Nou goed, die thema is nou vir my, dis 'n moeilike thema, ne? Ek dink daar is 'n bietjie van 'n vermaning daarin. En dis nou nie asof ek wil vingers wys in die gemeente nie, maar ek gesels ook na die dag met iemand en sy sê hoe sy aangespreek gevoel het deur 'n sekere boodskap. Nou wil ek nie sê, weet ek, ek probeer mense aanspreek nie, maar dis wat die Heilige Gees vir my wys. En hoe ek dit persoonlik vir my hanteer is altyd, ek gaan kyk wat daarvan moet ek in my eie lewe, ek gaan beoordeel myself maar net weer. So ek weet nie precies hoekom ek die boodskap moet gee nie, maar Frans het nou eintlik deur 'n paar goeters wat hy nou vanoggend gesê het nou al klaar heel wat hiervan aangeraak. So kom ons kyk maar wat daar uitkom. dit is seker ook nou nie so 'n baie tradisionele preek nie. Ek voel my altyd daar's nie net hierdie een versie waar jy 'n boodskap bring, daar's altyd goeters wat aanhaak en insluit, so ons gaan maar so 'n bietjie seker weer rondspring, maar ek gaan net twee gedeeltes lees vanoggend. Die een gedeelte kom uit Handelinge 15, en die ander gedeelte is in 1 Korintiërs, bietjie in hoofstuk 8 en 'n bietjie in hoofstuk 10, of seker die grootste gedeeltes van nou hoofstuk. Ek het maar 'n paar versies uitgesny net vir om die aandag te fokus op die spesifieke boodskap. Maar ek sal bly wees as julle saam met my net weer bid. Vader, ons sê vir jy dankie vir die woord. En ons sê vir jy dankie vir die waarskuwings wat jy in die woord gee, want jy wil hê dat ons veilig en ongeskonde eendag by jy sal wees in die koninkryk. En ek vra Vader dat jy woord sal uitkom uit dit wat die mens vanoggend sê. En dat die Heilige Gees die ene sal wees wat daar die woord lewend maak in ons harte. Amen. Nou goed, ons gaan praat oor afgoderaai. En nou het ek gedink, voordat ons na die versie lees, kom ons definieer dalk 'n bietjie wat bedoel ons met afgode, wat bedoel ons met afgoderaai. En jy weet, ons het mos maar daai prentjie in ons koppe van daai beeldjie wat op 'n voetstukkie staan. Nou, maar daar is baie ander dinge wat ook afgode kan wees, of dieselfde plek as afgode kan inneem in ons lewe. Dit lyk vir my baie keer die ou mense het 'n abstrakte konsep gehad, jy weet, in daai tyd wat hulle so baie afgode gehad. Hulle het 'n abstrakte konsep gehad en dan koppel hulle nou 'n figuur wat soos 'n mens lyk aan die konsep, soos die Griek het byvoorbeeld, jylle onthou net die sportteempies, Nike. Nike is basis maar net die Griekse woord vir oorwinning. En nou koppel hulle 'n godin daaraan, jy weet, 'n mens. En nou sê hulle, dis die godin van oorwinning en haar naam is Nike. Nike. Excuse julle. So, dis maar 'n voorbeeld. Jy weet, vrugbaarheid, nou het jy hierdie god of godin of wat ook al. So ek het nou my eie definisie geskryf, ek nou nie gaan kyk wat die woordeboek sê nie, so julle moet nou vir my sê, is ek van die punt af of nie, ne? Maar ek sê, 'n afgod, dis 'n bonatuurlike mag, dit kan iemand of iets wees, van wie jy iets verwag, wat jy dink, die gesalfde Yeshua kan nie vir jou gee nie. Frans, jy het gepraat nou net van die almag van God. Ek weet, Yeshua maak 'n weg vir my. Wat is daar in jou lewe wat jy dink Yeshua nie 'n weg kan maak vir jou nie, wat jy iets anders te nodig het om my weg vir jou te maak? Dis 'n afgod. Is ek reg of verkeerd? Dink julle nog so 'n bietjie daaroor? Afgodediens, dit is om daardie afgod te vereer sodat hy daai ding vir jou kan gee wat jy dink jy nodig het. Daai ding wat jy verwag. Want ons weet van baie afgode en jy weet, as jy hom nie vereer nie, dan pla jy nie eintlik nie. Dis 'n ander ou se probleem. Maar sodra jy hom vereer, dan word dit afgode diens. Kyk, in die ou dae het hulle byvoorbeeld, in die Bybel lees ons baie van Baal, die vrugbaarheidsgod van Kanaan, van die Kanaaniete. En hulle het hom aanbid en hulle het offers vir hom gebring, sodat hy hulle oeste vrugbaar moes maak, en hulle vee en hulle gesinne, sodat hulle welstand kan kry, rykdom kan kry, voorspoed kan kry. En deesdae kry ons nog steeds baie daai selfde gedagte, dis nou net nie Baal nie, dis prosperity teaching. Ons aanbid die Here, Baal beteken Here, toevallig, sodat ons kan voorspoed kan kry. En dis 'n baie, dis 'n baie fyn lyn. Jy weet, is die Here, is dit Jahwe of is dit Baal? Want altwee is die Here. Hy's Here is 'n besitter, hy's 'n absolute besitter van wie jy is. Maar wat jy aanvaar jy as jou Heer? Jy kry ander goeders, dit hoef nie noodwendig 'n figuur of 'n mens tipe figuur te wees nie. Jy weet, jy kry ek het nou maar gaan dink, ek weet nou nie van julle ouens hier so rond nie, maar jy sal dit byvoorbeeld in die fiksie kry in films. Dan hou die ouene baie van dobbel, maar dan het hy nou 'n gelukkige minstukkie, so silwer minstuk wat hy in sy sak het. Hy glo as hy nou die minstukkie het en wat ook al, dan is hy gelukkig en dan wen hy by die dobbel. As hy nou die dag by die huis vergeet en ons dan verloor hy nou het om geld. Daar is byvoorbeeld hierdie ouens wat een of ander dingetjie om 'n hanger dra, beskerm hom nou teen die bose, aanslag van die bose, seker tipe van goeders. Ek meen 'n hangertjie, dis 'n klip, dit kan net 'n versiering wees of jy kan iets spesiale gesindheid daaraan koppel en sê dit moet jy nou beskerm. 'n Minstukkie is net 'n stukkie metaal, né? Jy gebruik dit om roomys te koop of iets. Maar nou kom hierdie ou en hy gaan dobbel en hy heg 'n spesiale betekenis aan dit. So daai ding raak vir hom afgodsdiens. Vir jou is dit, sien die probleem is wat ek probeer sê, is dit die minstuk self is nie die probleem nie. Dis die gesindheid wat jy daaraan koppel. Reg. OK. Goed, kom ons lees 'n bietjie saam. Ons gaan kyk na Handelinge 15 en ek gaan net 2 verse daar uit lees. En julle sal onthou in Handelinge kom die fariseërs uit Jerusalem en hulle kom by die gemeente en hulle sê hierdie mense wat uit die heidene hulle bekeer het tot Christus, hulle moet besny word, anders kan hulle nie gered word nie. Hulle sê eintlik Yeshua, maar hulle moet ook die wet van Moses hou. Dan kan hulle gered. Yeshua se redding alleen is nie genoeg nie. En nou kom die apostels oor die vraagstuk by mekaar, want almal het groot geword in daai godsdienst van die wet van Moses, en hulle is, hulle moet nou hierdie saak uitklaar, en hulle het baie heen en weer debatte daar oor, en uiteindelik besluit hulle, nee, Yeshua se redding is genoeg, en hy skryf, besluit hulle om te skryf vir die, al die gemeentes van die heidene, die nie joodse gelowig is. In Handelinge 15 vers 19 sê hy, daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe, dat hulle moet onthou van, nou is daar vier dinge, die dinge wat deur die afgode besoedel is, dis waar die thema vandaan kom, en van hoerery, en van wat verwurg is, en van bloed. Goed, nou, elke van die vier dinge is eintlik een hele thema op sy eie, so ek gaan net oor die dinge wat oor die afgode, van die afgode besoedel is, praat vandag. Maar wat ek probeer wys is, dit is, hierdie vier dinge is nog geskryf, ook vir ons vandag. Dit is vir een riglijn wat vir die gemeentes geld. So ons kan een bietjie aandag gee daarop. Maar my wonder was altyd, dis hierdie vier dinge, waar die apostels daarin gekom? Want hulle het nie debat gevoer oor elke punt en sê, dit is wat hulle moet doen en dis wat hulle nie moet doen. Hulle het net voor een dag gekom met hierdie lys, as jy nou daai gedeelte lees. En die eintlik die een verklarende Bybel wat ek gebruik, of die notas wat in die Bybel is, wys vir my toe daarop, eintlik is hierdie vier dinge een opsomming van die wet, een gedeelte van die wet wat in Levitikus 17 en 18 genoem word. En Levitikus 17 en 18 verwys spesifiek na nie Israeliete wat as vreemdeling in Israel vertoef. Dit is vier dinge wat van hulle verwag is as hulle saam met Israel wil wandel, dat hulle dit ook moet onderhou. So, wat die apostels hier so vir die gemeente skryf is ook Moses se wet. Maar dit is spesifiek wat van toepassing is. As jy na hierdie vier dinge kyk, hulle het nie die 10 gebooie, en hulle sê nie, jylle moet nie iemand vermoor nie, hulle sê, jy mag nie iemand so goed steel nie, hulle sê niks van die dinge nie. Dit is net hierdie vier dinge. So, ek wil graag, excuse, ek het nou gesê, ons gaan nou daai twee gedeeltes lees, maar ek gaan nou bietjie uit Levitikus 17 ook lees, net vir die agtergrond, want hier is net 'n opsomming, en Levitikus het twee hele hoofstukke oor dit, daar is baie, baie meer detail. So, kom ons gaan lees asseblief in Levitikus 17, om te verstaan wat die apostels hier so eintlik probeer sê. Ek gaan lees Levitikus 17 vanaf vers 3 en ek gaan net tot vers 9 lees. Daardie gedeelte gaan oor dit wat deur die afgode besoedel is. Nou sê Jahwe, elkeen uit die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laarslag, of dit buite kan die laarslag, en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms, om aan Jahwe een offer voor die tabernakel van Jahwe te bring nie, as bloedskuld moet dit die man aangereken word. Hy het bloed vergiet, daarom moet die man uitgeroei word onder sy volk uit. So, dit is nogal een ernstige wet hierdie. sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oopveld te bring aan Yahweh by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan Yahweh kan slag. Dan moet die priester die bloed teen die altaar van Yahweh by die ingang van die tent van samekoms uitgooi en die vet aan die brand steek as lieflike geur vir Yahweh. Nou hier is die belangrike vers, vers 7, en hulle mag nie meer die, hulle slagoffers offer aan die veldduivels achter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle ewige insetting wees vir hulle geslagte. Vers 8, en jy moet vir hulle sê, elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n brandoffer of 'n slagoffer bring, en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring, om dit vir Yahweh te berei nie, die man moet uit sy volksgenoot uitgeroei word. Ok, so, Levitikus sê vir ons hier in vers 7, dat die offers wat Israel gebring het, wat hulle nie by Yahweh gebring het nie, het hulle eindelijk aan die veld duivels gebring. Dis nie net, jy weet, ons slag gauw bees om iets vir die spens te heen, hulle die offers vir die veldduivels gebring. So dit is wat die afgoderij, die dinge wat met afgoderij besoedel is, eindelijk beteken. Kom ons zoom een bykie in op wat is die veldduivels. As ons gaan kyk na die Hebreeuse woord in die Strongs, Sa'ir, nou sê Strongs shaggy, dit beteken hy is harig, a he-goat, dit is a ram, a bokram, en dan sê by analogy, a fawn, by analogie, a fawn, wat is a fawn? Een fawn is die figuur wat half mens is en die helft is bok. Sy bene is een bok en hy het oorings op sy kop, maar sy boorlijf is een mense sy lijf. So daar aan die linkerkant sien julle die skets wat iemand gemaakt het aan die rechterkant. Wie daar die fliek gesien van Chronicles of Narnia 2005. Nou, dit is 'n karakter uit daai fliek uit. Ek gaan 'n bietjie afdwaal, maar Wikipedia sê eintlik dat die skrywer van daai boek is C.S. Lewis, hy het 'n beeld van hierdie figuur in sy kop gehad en dit was die inspirasie vir al 7 boeke in daai reeks. So net vir die interessantheid. Ok, dis hoe veldduivel lyk. Maar, wat lyk nog so? Wat is nog, jy weet, horings op sy kop, boorlyf van 'n mens en bok se bene? Daai satanistiese, ok, jylle, Baphomet. Daai prentjie, ne? Ek wil nou nie te veel op hom staan nie, maar dis die, daai ding het altyd vir my so'n bykie skok op my gestel, net so'n liggiese skok om te wys. Dis so'n bykie van een...
Ek wil net iets interessant om te sê is, Baphomet is een dubbelslagige afgod, maar hy is man en vrou te saam.
Ja. Hulle word verander na die beeld van hulle God. Goed, ok, verstaan julle wie die veldduivels eintlik is. Baphomet. Ek wil dit net vir julle wys, want Paulus gaan ook daaroor praat nou, as ons daaroor lees. Goed. Kom ons lees nou verder in 1 Korintiërs 8. Paulus brei nou so 'n bietjie verder uit oor hierdie offervleis. En dan gaan sommer van die vers 1 lees. Hy skryf vir die Korintiërs, hulle het vir hom gevra daaroor, so en hy skryf nou vir hulle antwoord. Hy sê, en met betrekking tot die offervleis aan die afgode, dis daai vleis wat geslag is vir die veldduivels, weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. So hou nou vas aan dit wat ons nou voorheen gesê het, maar Paulus sê nou, hy kom nou in en hy praat nou ook oor die onderwerp, maar hy sê nou is daar twee dinge wat belangrik is. Daar is liefde en daar is kennis. En ons moet daai twee goeders in gedagte hou as ons nou oor die onderwerp lees. En wat hy ook sê, die liefde is die belangriker een van die twee aspekte. Goed, en dan gaan hy verder en hy illustreer nou basies al twee. Hy illustreer die kennis en illustreer die liefde. Hy sê, eers het hy kennis vanaf vers 4. Hy sê, wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons, dis die kennis, dat 'n afgod niks in die wêreld is nie en dat daar geen ander god is nie, behalwe een. So Baphomet, dis net 'n prentjie. Ons weet die Satan bestaan, maar daai prentjie gaan jou niks maak nie. As jy jouself onder God gestel het. Stem jy saam? Baphomet is klaar verslaan, hy is 'n verslaande vyand. Goed. Vers 5. Want al is daar ook sogenaamde gode, wat ook al 'n naam is, Nikkei, Baal, Diana, Apollos, wat ook al. Of dit in die hemel is, en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, toch is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is. En ons tot hom, en een Heer, die een meester, Yeshua, die gesalfde, deur wie alles is, en ons is deur hom. Die kennis is echter, hierdie kennis is echter nie in almal nie, maar sommige, nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer. En hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie. En as ons nie eet nie, lei ons geen gebrek nie. Dan wat daai beginsel is van die minstukkie wat ons gesê het. Nou dieselfde beginsel hier oor die vleis. Dis kos. Jy kan of besluit, dit dien daarvoor om jou te voed, of jy kan besluit, ek eet dit as a afgodsoffer, om eer aan die afgod te bring, en jou gesindheid is anders, dan is dit nie net meer voedsel nie, dan is dit 'n struikelblok vir jou. So, dit is die kennis. As ons nou die kennis het, om te weet, Baphomet is verslaan, of onder wat 'n naam ook al hy gaan, is die vleis is net voedsel vir ons. Maar as ons nog altyd bewus is, hierdie vleis was geslag as 'n afgodsoffer aan die afgod om eer te bring, en terwyl jy dit eet, vereer jy nou daai god, dan is dit vir jou 'n struikelblok. Goed. Julle verstaan die kennisbeginsel. Ons het die kennis. Ons weet Baphomet is verslaan. Nou wat van die liefde? Nou gaan ons aan in ons vers 9. Maar pas op dat hierdie vryheid, die kennis bring vir ons vryheid. Ons is nou nie meer gebonde aan, mag nie dit eet nie of moet dit eet nie. Ons kan dit eet omdat ons weet. Maar, hy sê nou, pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien een struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou wat kennis het, aan een tafel sien in een afgodstempel, sal sy gewete as hy een swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie. So, jy die kennis, jy besef Baphomet is verslaan, maar nou sien een ander ou jou die afgodsoffer eet, of by oordrag, jy weet, een juweel wat jy het, of een muntstuk, en hy dink, jy het nog steeds Yeshua en die afgod. Jy sê jy is een Christen, maar jy het nog steeds die afgods dingetjie wat ook al dit is. En hy sê maar, ok, dit beteken ek moet nou, of ek mag nou ook al twee dien. So, al het jy die kennis, en al is jy vast oortuig van Yeshua se almag, is daar een misverstand wat hom mislei. En nou trek jy hom af van die geloof in die almag van Yeshua. Nou sê Paulus in vers 11, en moet die swakke broeder, vir wie die gesalfde gesterf het, verlore gaan deur jou kennis, maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen die gesalfde. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. So, ja, al het jy die kennis, wees versigtig wat jy deur daai kennis vir iemand sê wat hy dalk misverstaan. Want dit is baie minder, dis 'n baie klein opoffering om van daai ding ontslae te raak terwille van die ander broeder wat nog nie daai kennis het. Kyk, daar is basies die beginsel van die liefde en die kennis. En die liefde is die groter een van die twee, het ons gesê. En onthou, die kennis is tot voordeel van jouself. Die liefde is tot voordeel van die ander ou. Right. Nou kyk ons terug in Handelinge 15. Hè? Hulle kom en hulle sê, die mense moet besny word. Nou lees ons in Handelinge 16 vers 3. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar wat lees ons daar? Paulus vat vir Timoteus en hy besny hom. Maar wat op aarde? Sien, Paulus het die kennis. Hy pas hierdie beginsel toe. Paulus en Timoteus het die kennis. Hulle sê, daai besnydenis, ons weet dat dit nie vir Timoteus kan red nie. Dis alleen Yeshua en sy almag wat Timoteus kan red. Maar terwille van die Jode, wat nog steeds vas aan die wet, in die omgeving waar hulle gaan evangeliseer, maak hy daar opofferingkie, so dat hy daar Jode kan bereik. So hy het die kennis, maar hy stel die kennis op die achtergrond, so dat hy die liefde kan uitoefen, om die mense te bereik. So daar is een voorbeeld van wat hy gedoen het. Ok. Nou, ons het gepraat oor die kennis en liefde, nou, in hierdie hele opsig, As ons nou kyk na 1 Korintiërs 10 asseblief, dan is daar 'n gevaar verbonde wat ek dink wat die Vader deur Paulus vir ons belangrik ag om ons te waarsku. So kom ons lees net daardie gedeelte ook asseblief saam. Vanaf vers 1. Want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. Hy praat van die uittog uit Egipte. Ja, hulle het die wolk gevolg en hulle deur die Rooi See gegaan. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was die gesalfde. So Paulus bring die uittog in en uit Egipte in verband met ons doop en bekering en die Heilige Gees wat ons ontvang as Christene. Hy trek 'n vergelyking tussen die twee. Nou sê hy, maar God het die meeste van hulle het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Ten spyte van Jahwe se almag en sy voorsiening om hulle uit Egipte te lei, het hy nog steeds hulle laat agterbly in die woestyn en hulle daar laat sterf. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. Hulle het die wolk gesien, en hulle die see gesien wat oopgekloof het, en nog steeds het hulle nie geglo in Jahwe se almag nie. Hulle het nog steeds ander dinge na gesoek. En nou die vergelyking sê, nou moet ons dieselfde, ons moet versigtig wees, dat ons nie ook in dieselfde struik val en begeerig. Hoekom sê hy dit? Dit lyk vir my asof dit jou redding kan in die wiele ry. As jy is gedoop, jy het die Heilige Gees ontvang, maar jy is nog steeds onder versoeking en dis 'n gevaar vir jou geestelike lewe. Nou noem hy 'n paar dinge, ek het nie die hele versie hier opgeskryf nie. Hy sê in vers 7 praat hy van afgodedienaars. Vers 8 praat hy van hoereer. Dis twee dinge wat in die vier wette opgeskryf is wat die apostels geskryf het. Hy sê in vers 9, hulle het die gesalfde versoek, hulle het Christus versoek. Vers 10, hulle het teen God gemurmureer. En dan gaan hy aan in vers 12, hy sê daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. So hier is die waarskuwing wat ek vir myself aantrek, dat ek altyd seker maak dat ek nie besig is om te val of geval het, terwyl ek dink, jy weet, ek is so great nie. Dis die waarskuwing. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Dan sê hy, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Hy sonder die afgodediens uit al hierdie dinge, hy sê, vlug weg van dit. Moenie eers probeer, sukkel nie, mag, die beste verdediging teen dit is om weg te hardloop. OK. Paulus verduidelik nou verder wat gebeur as jy gevang word in afgodediens. Vers 16, hy sê, die beker van danksegging, dis nou weer 'n voorbeeld wat hy gee, analogie, hy sê die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van die gesalfde nie, die nagmaal. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van die gesalfde nie. Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. So, ons het En die brood wat 'n fisiese simbool is wat ons by die nagmaal gebruik en omdat ons daarvan deel, simboliseer dat ons almal deel is van die een liggaam, want dit is die brood versimboliseer Yeshua se liggaam. Nou sê gee 'n ander voorbeeld, hy sê vers 18, let op Israel na die vlees, het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie. So, hulle koppel hulle self ook aan die altaar, as hulle van daai offer eet. Hy sê, wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nou, wat ons reeds gesê, Baphomet is verslaan. So, dit is niks nie. Hy sê, nee, maar dat die heidene wat het offer, aan duivels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duivels gemeenskap moet hê nie. So as jy besig is met 'n afgodsoffer, dan het jy daai eenheid wat jy met Yeshua het, deel jy nou met 'n eenheid met Baphomet. Om dit nou tot op die been toe sommer dadelik deur te sny. Yeshua sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy moet besluit wat die een jy moet dien, of God of Mammon. Matteus 6 vers 24, Lukas 16 vers 13. Daar's net een Heer, een besitter wat jou besit, wat absolute gesag oor jou het. Vers 21, julle kan nie die beker van die Heer drink en ook die beker van die duivels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Heer en ook aan die tafel van die duivels nie. Goed. So, waar is jou loyaliteit? Jy weet, watter Heer is jou besitter? Wat die ene die absolute gesag en wat die ene die almag oor jou? Watter een kan alles doen wat jy nodig het? Of het jy iets anders te nodig? Maak jy afgod dalk van jou werk? Moet jou werk iets vir jou voorsien wat Yeshua nie vir jou kan gee nie? Status, baie begeerlike besittings. Of werk jy omdat Paulus sê, die wat nie werk nie, moet nie eet nie. In die sweet van jou aanskyn sê jou brood eet. Een werk is net een werk, dis een neutrale ding. Maar met wat een gesindheid doen jy jou werk? Een kar is net een kar. Dit kan jy van punt A na punt B bring, of dit kan een shine aan jou gee. Kyk hierdie BMW wat ek kry. julle verstaan die beginsel. Want dit gaan oor met wie deel jy Yahweh se eer? Of gee jy net Yahweh se eer net aan homself? Of deel jy dit met iemand anders te en koppel jy jouself aan net Yahweh, of koppel jy jouself aan Mammon ook? Goed, ek gaan afsluit met 'n opsomming, net die punte wat ons basis weer gesê het. So, punt 1 het ons gesê, dat die objek is neutraal, maar die verskil word gemaak deur met wat die gesindheid jy daai objek of die beginsel of die mag of die persoon waarmee vir enselwig jou daarmee. Die tweede punt is het gesê van die kennis en die liefde. Die liefde oortref die kennis. Onthou, die kennis is tot jou eie voordeel, die liefde is tot al die ander mense se voordeel. So dis ek om die liefde die kennis oortref. Dan het ons gesê, selfs die wat gered is, is onder gevaar van versoekinge. So wees versigtig en ondersoek jouself. Die vierde punt is, het ons gesê, vlug vir die afgodediens. Paulus het gesê, vlug weg daarvan. Moenie daarmee eers probeer op armlengte waarde. Ons het gesê punt 5, kies met wie jy gemeenskap wil hê, want jy kan net met of Yahweh of met Mammon of Mammon Baphomet of die een of die ander nie. In die slotsin, die slotsom is, wie is jou voorsiener? Is het Yahweh Here wat alles voorsien? Of is het iemand anders? Moet jy iets van iemand anders af kry? Amen.